kun wixataa hanga jimaataatti galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti ka darbu sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Bitootessa 12 bara 2024 attamoottan kabajamtoota hordoftoota keenya keessummeessituun keessan an tuujubee horaati. Qophiilee keenya har'aa keessatti kan dhiyeessinu keessaa pirezidaant Joo Baayidaniif mormituun isaanii Doonaald Tiraamp kafalmisiisaa ta'e kutaa Joorjiyaa keessatti duula filannoo geggeessuuf jiru. Baatiin soommana amantaa ortodoksiif soommana ramadaanaa har'a eegalee jira. Qophiin torbanii ispoortiin illee oduuwwan ispoortii adda addaa irratti fuulleffata. Hanga xumura sagantaa keenyaatti akka nu waliin turtan isin afeera. Amma gara oduutti dabarra.
Akkam oltan hordoftoota keenyaa oduu warraa kan isinitti himu aan mitikuu fiqaaduuti. Waliigaltee Pirootoriyaa mootummaa federaalaa Itoophiyaa fi adda bilisa baasaa uummata Tigraay gidduutti mallattaa'e haala hojiirra oolmaa isaa ilaalchisuun gamagama tarsiimoo taasisuu jalqabu isaa gamtaan Afrikaa ifoomseera. Waliigaltichi erga mallattaa'e booda gamagamni tarsiimoo yeroo jalqabaaf akka taasifamu kan ibse gamtaa Afrikaatti koomishiniin dhimma nagaa fi siyaasaa adeemsa nagaa buusuuf dhimmoota murteessoodha jedhaman kanneen akka dhiyeessii gargaarsa namooma hidhannoo hiikkachuu waraanaan booda deebisanii ijaaruu fi kanneen fakkaatan irratti akka xiyyeeffatus koomishinichi ifoomseera. Gamagamichi ergamoonni addaa gamtaa Afrikaa pirezidaantiin Naajeeriyaa duraanii Oliseengoo Obosaanjoo fi pirezidaantiin Keeniyaa duraanii Uhuruu Keeniyaattaa bakka argamanitti cufaatti gaggeeffamu jalqabeera. Gama mootummaa federaalaa Itoophiyaan hoogganaa nageenyaa fi basaasaa kan ta'an ambaasaaddar Reedwaan Huseenii fi ministeera haqaa Itoophiyaa Dr. Geediyoon Ximootiyoosii fi kanneen biroo yommuu irratti hirmaatan gama adda bilisa baasaa uummata Tigraayiin pirezidaantii naannoo Tigraay obbo Getaachoo Raddaa fi dura ta'an adda bilisa baasaa uummata Tigraay Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'elii fi kanneen biroo irratti argamaniirus jalameera. Taajjabdoota kan turan Yuunaayitid Isteetsii fi gamtaa Awurooppaarraas namoonni bakka buufamaniiran gamagama tarsiimoo waliigaltee Pirootoriyaa amma Finfinneetti gaggeeffamaa jiru irratti hirmaachaa jiru. Gamagama tarsiimoo waliigaltee Pirootoriyaa amma taasifamaa jiru ilaalchisuun gabaasaan sagalee Ameerikaa Mulgeetaa Tsibahaa Yuunivarsiitii Maqaleerraa barsiisaa muummee seeraa kan ta'an Piroofeesar Yemaanee Kaasaa gaafate qaamolee waliigalticha raawwatan gidduutti wal amantaan jira jedhee waan hin amanneef waan haaraa hin eeguu jedhaniiru. Dhaaba mirga namoomaa Itoophiyaatti dursi mirgootaaf jedhutti itti aanaa daayireekteeraa kan ta'an obbo Mabrii Barhee kanneen buqqa'an akka deebifaman miidhamtoonni akkaataatti haqa argachuu danda'an irrattii fi hidhattoonni hidhannoo isaanii hiikkachuu akkaataatti danda'an irratti bal'inaan ni mari'atu jedheen eegaa jedhaniiru jechuun Maqaleerraa Mulgeetaa Tsibahaatu gabaase.
Itoophiyaa keessatti haala qabatamaa amma jiruun cimsa haqaa hojiirra oolchuun waan ulfaatuuf jalqaba jeequmsoonni biyyattii keessaa furmaata akka argatan taasisuu feesisa jechuudhaan dhaabbileen mirgoota 8 gaafataniiru.
Dhaabbileen kunneen waloon ibsa baasaniin imaammanni cimsa haqaa hojiirra oolfamuuf mootummaan waan gochuu qabu yaada furmaataa kan jedhan garaagaraa akka baasan ibsanii kaaba Itoophiyaatti humni waraanaa Eertiraa sarbama mirga namoomaa raawwateera jedhameef itti gaafatamuu qabas jedhaniiru. Kana malees mootummaan imaammanni cimsa haqaa hojiirra akka ooluuf waan isarraa eegamu hojjechuu qabas jedhaniiru. Daayireektarri olaanaa dhaabbilee mirga namoomaa Itoophiyaa obbo Yaared Haayilemaaram yeroo ammaa Itoophiyaa bakkoota adda addaatti jeequmsoonni jiraachuu ibsanii biyyoonni cehumsa haqaa hojiirra oolchan kanneen jeequmsa keessaa bahan jedhaniiru. Walwaraansa kaaba Itoophiyaa keessa ture hordofe yakkoota waraanaa fi biroo raawwatamaniif itti gaafatamummaa mirkaneessuuf yaadamee imaammanni cehumsa haqaa wixineen isaa qophaa'ee mana maree ministeerotaaf tibbana akka dhiyaachuuf jiru ministeerri haqaa beekseera. Dhaabbileen mirgootaa waloon ibsa baasan keessatti garuu wixineen kun osoo hin mirkaneeffamiin dura uummataaf ifa taasifamee mariin irratti gaggeeffamuu qaba jedhaniiru jechuun Finfinneerraa Gabra Mikaa'el Gabra Madiintu gabaase.
Sudaan keessatti ji'a ramadaanaa keessa yoo humni addaa Sudaan kan RSF jedhamuun beekamu manneen namoota siiviliif dhaabbilee hawaasaa hin gadhiisne waraanni akka hin dhaabbanne qondaalli waraanaa Sudaan tokko ibsanii jiru.
Manni marii nageenyaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii waamicha dhiyeessan ji'a musliimaa qulqulluu ta'e ramadaanaa kana sababeeffachuun wal waraansi Sudaan keessaa akka dhaabbatuuf waamicha dhiyeesseera. Humni garee RSF waamicha kana akka fudhatu ibsus gama humna waraanaa Sudaaniin immoo Jeneraal Yaaser Al-Ataa qondaala waraanaa olaanaa kan ta'an ji'a ramadaanaa kana keessas waraanni akka hin dhaabbannee fi dhaabbachuu kan danda'u immoo humni waraanaa RSF manneen namoota siivilii fi dhaabbilee hawaasaa gadhiisanii yoo ba'anidha jedhaniiru. Humni waraanaa Sudaan torban darbe irraa kaasee Omdurman keessatti olaantummaa fudhachuu kan kaasan Jeneraal Yaaser magaalaa Omdurman keessatti buufata waraanaa keenya lama deebisnee to'anneerras jalaniiru. Sudaanitti ergamaa addaa Yuunaayitid Isteets kan ta'an Toom Pereelo bitootessa 11 har'arraa kaasanii hanga bitootessa 25tti biyyoota akka Itoophiyaa, Yuugaandaa, Jibuutii, Keeniyaa, Masrii, Saawud Arabiyaa fi Yuunaayitid Arab Emireets akka daawwatan kan ibse ministeri haajaa alaa Yuunaayitid Isteets waraana Sudaan keessatti xumura taasisuun uummanni Sudaan hundi gargaarsa namoomaa hatattamaa isa barbaachisu akka argatuuf kan kaayyeffateedhas jedhameera. Wal waraansi Sudaan keessatti humna addaa Sudaanii fi humna waraanaa Sudaan gidduutti ji'a eebilaa bara 2023tti ka'e uummanni miiliyoona 25 walakkaan uummata Sudaan gargaarsa akka barbaadan isaan taasiseera jedha. Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii.
Fiilmii seena galmeessaan seenaa guyyoota duraa innaa Raashaan Yuukireeniin weerarte kan bara 2022 keessaa irratti hundaa'e kan 20 Days in Mariupol jedhamu dilbata galgala sirna qophaa'e irratti badhaasa Oskaarii argatee jira. Associated Press televiziyoonni Yuunaayitid Isteetsiin kan qophaa'e fiilmii seena galmeessaan Front Line jedhamuuf wal duraa duubaan dhiyaatu daayireektara isaa Metslaaf Cheeroviif gulaalaasaa Misheel Miznar akkasumas qopheessaa Raawi Aznoos Raat badhaafamanii jiru. Gara oduutti aanutti ennaa dabarru immoo wal waraansi Israa'eliif Hamaas dhumasaa inni hin beekamne keessa ta'uudhaan lammiileen Faalisxiin Gaazaa keessaa soommana ji'a ramadaanaa jalqabanii jiru.
Ji'i ramadaanaa musliimota biratti ji'a qulqulluu ta'e kan jalqabe yeroo mariin dhukaasa dhaabuu dhaabbatee jirutti yeroo beelli guutuu Gaazaa keessatti hammaataa dhufee fi wal waraansi Hamaasii fi Israa'el inni ji'oota shallakkoofsise dhumni isaa yeroo hin beekamnettila. Dilbata kaleessaa kadhannaa namoonni gaggeessan gamoowwan waraanaan caccabanii fi diigaman gidduutti yommuu ta'u namoonni tokko tokko immoo dhufaatii ji'a ramadaanaa kana sababeeffachuun bakkoota da'annoo isaanii manneen barnootaa fa'aa keessatti ibsaa fi miidhagina biroo taasifataniiru. Waraana ji'oota shan lakkoofsise kan lubbuu lammiilee Paalestiin 1,300 galaafateeruun booda ayyaanni ji'a ramadaanaa dhufuu sababeeffachuun uummanni gadi ba'ee kabaje kun isa jalqabaati. Ji'a ramadaanaa kana keessa namoonni soomanarra ooluun galgala galgala soomana cabsuun kan beekamudha. Garuu Gaazaa keessatti kutaalee nyaanni keessatti argamuttillee meeshaalee qaruuraa bira darbe waan xiqqootu jira. Gatiin isaas namoota hedduudhaaf baay'ee qaala'aadha jedhameera. Ameerikaa fi biyyoonni biroo guyyoota darban keessa gargaarsa lammiilee Paalestiiniif qilleensarraan buusuu kan jalqaban yommuu ta'u gareewwan gargaarsa namoomaa immoo carraaqqiin akkanaa gatii guddaa kan baasuu fi gahaas mitii jechaa jiru. Humni waraanaa Yuunaayitid Isteets karaa meeshaaleen gargaarsa namoomaa ittiin geejibsiifaman galaana irratti ijaaruuf meeshaalee geejibsiisuu kan jalqabe yommuu ta'u inni kunis rakkoo amma jiruuf dafanii dhaqqabuuf yeroo fudhataa jedhameera. Dooniin garee gargaarsa Ispeen Open Arms jedhamtu nyaata toonii 200 feetee Saayipiras irraa gara Gaazaatti imaluuf qophoofteetti. Garuu yoom nyaata sana dhaqqabsiisuuf akka jirtu hin beekamu. Israa'el gama isheen geejiba galaana kanarraa akka simattu kan himte yommuu ta'u garuu immoo osoo Saayipiras irraa hin ka'in akka sakattaatu beeksifteetti.
Baatiin soommanaa waldaa Ortodoksiif kan amantii Islaamaa har'a eegalee jira. Kana laalchisuudhaan abboonni amantii ergaa dabarsaniiru. As Washiington DC'f naannoo ishee ka jiru waldaa Fayyisaa Addunyaarraa Luba Saamu'eel Birhaanuu barbaachisummaa soommana kanaa ibsuudhaan eegalu.
Nama lafarra jirurraa waa'ee afuuraawwaa irratti xiyyeeffannaa, waa'ee waaqaa irratti xiyyeeffannaa. Waa'ee lubbuu eega foon irraa addaan baatee boodasa jiru irratti xiyyeeffannaa jedhamee amanamee hojii hafuuraawwaa hojii waaqayyo jaallatu kan seera waaqayyootti hin eeggatu sana hojjennuudha jechuudha. Yeroo hundumaa gaaffii hin gaafannaa waaqayyo gaafannaa waaqayyo gaaffii kana keessatti immoo deebii akka nuu kennu feenaa isarratti kadhannaa waa'ee Oromiyaa keessa jiru nageenya Oromiyaa keessa jiru kanaaf waaqa kadhachaa jirra. Tokko waa'ee biyya keenyaati, nagaa biyya keenyaa. Inni lammataa abbootii keenyaa asii achi gara adda addaatiin jiran waaqayyo walitti nuu qabee tokkummaa saba keenyaa nuu cimsee, tokkummaa abbootii keenyaa nuu cimsee kaayyoo jalqabame suni akka galmaan ga'u waaqa irratti kadhachaa jirra jechuudha. Akkuma jirutti amantaan kiristiyaanaa amantaa gooftaa keenya Iyyesuus Kiristoosiin waan inni alanni fooniin lafa kanarratti ture hojjetee fakkeenya nuu ta'ee fakkeenya sanammoo nuu dhiisee deemee duuka bu'oonni isaa bartoonni isaa isa hordofanii wangeela nagaa kana labsuu addunyaa kana waliin ga'anii jechuudha. Inni kun immoo maal agarsiisa yoo jenne tokkoffaa namni waaqayyoon jaalladha jedhee jaalala walii qabaachuunsa dirqama jechuudha. Jaalala walii qabaachuun obboleessa isaa kan hin jaallanne fira isaa maatii isaa obboleetti isaa lafa kanarra nama waaqayyo fakkeenya isaatiin uume kan hin jaallanne waaqayyoon nan jaalladha jechuu hin danda'u. Kijiba ta'a jechuudha. Gatii kanaatiif hundumti keenya namni amantaa qabnaa jennee keessumaa jirru kiristiyaanonni amannaa amantaa qabna jennee jirru yakka ofirraa fageessuudhaan jibba ofirraa fageessuudhaan jaalalaan haqaaf dhugaa sabaa eeggachaa biyya ofii jaallachaa biyya kanarratti lafa kanarratti nagaan akka bu'u utuu waliin qoodiin karaa danda'ame hundaan nageenya irratti hojjechuun akka danda'amu adaraa gatii qabnuuf kiristiyaanni gaa ortodoksiin yeroo tsooma kana keessa amaluma gatii ta'eef tsoomuu duwwaatu hin ta'in gaaffii waaqayyoon gaafatu irratti deebii akka argatuuf tokkoffaa, lammaffoo isa beela'e ofii keenyaa beelofnee namni beela'e akkamitti akka itti dhaga'amu nutti dhaga'amee waan qabnurraa isa kaaniif illee qooduu akka dandeenyu, isa hidhamee jiru isa dhukkubsatee jiru gaafachuu akka dandeenyu, waan hojii namummaa gaarii ta'e hunda waaqayyo gammachiisu kan hojjechuu itti dandeenyudha jechuudha. Hordoftoota amantaa ortodoksii hundaan guyyaa soomaa kanaan kan nu ga'ee yeroo kana umurii keenya irratti nu dabalee immoo yeroo qalbii jijjiirrannaa yeroo humna furawwaa keenya ittiin cimsannu yeroo sooma kanaatiin kan nu ga'ee waaqa keenyaaf galanne aga'u.
Soommana ramadaanaa ilaalchisuudhaan ergaa kan nu dabarsan immoo dura taa'a mana maree amantaa islaamaa kutaa Minnesotaa Sheek Huseen Amaan Uttiyyaati. Soommanni maaliif akka barbaachisu akkas jechuun ibsan.
Soomni kun godhameef inni waa midhaanii fi waan nyaatanii fi waan dhuganii irraa bichaa of qabuuf hundi sunumaa hiikan qabu. Wanni soomni godhameef waan badduu irraa waan kabajaa namaa gaggeessurraa waan badduu ilma namaatii fi iddoo isaatii fi jidduu waaqaa jidduu namaatii fi jidduu namaa itti godhurraa of qabu. Kanaafuu namaa maal dabarsa akka namaa tokkotti lafata irratti namaa maal godha maal wal gargaara. Akkamitti lafatana urgeessee lafatana qabbaneessee lafatana irratti feerii facaasee jiraadha jechuun waan kanatti nama akeekuuf godhame hiikan isaa guddaadha. Walumaa galatti wanni guddaan banana xiyyeeffannoo walumaa galatti rakkin namoota deemu kan alama keessatti keessattuu biyya keenyatti rakkinna qaateetii fi rakkinna walolaatii fi rakkinna walajjeessatii fi rakkinna walmiidhaa garagaraa kan yaada arginu irraa laaffisiin irraa fuudhu jechuun kan irraa xiyyeeffataa jira bara kan inshaallah. Wallaahi wanni walii dabarsinu akka warra amantii islaamatitti islaamummaa kanaaf yookaan amantii kanallee yookaan sooma kanallee qaban godhatina sooma rabbiin irraa barbaame nyaata fi bishaan bichaa miti waan badduu mararraa qabus waan gaarii yaaduu waan badduu mootuu lagachuu irraa qabuu sanitti haa jabaannu. Soomni kun akka maqamaa fi jeenummaan bahee akkuma ji'a biraan uran tarree faayidaa irraa haa buufannu guddaan walli godhamu soomni nafsii ofiitii fi nafsii ta'ina. Walii feerii yaadutti walii waan gaarii yaadutti waan wal gargaarurratti ilma namaa abba mataa haa ta'uu lafarratti namaani horii oomruu hin qabu kullii gargaarurratti itti haa xiyyeeffanne. Soomni kun kan nama tokkochaa yookaan nama amantii islaamaa qabu maraamiti. Wanni du'aayiidhaa kennamaa rabbiitii nu maraanuu ilma namaa maraanuun waan rabbi uume maraanuu waan rabbi nagaa nu maraanuu bakka.
Kan hordofaa jirtan as Washington DC irraa ka darbu sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Biyyi Turkii fi Xaaliyaanii karaa dinagdee fi dipiloomaasiitiin Afrikaa keessatti miila diriirfataa jiru. Biyyi lamaan duraan biyyootan Afrikaa hedduu keessaa gahee guddaa qabu Faransaay yeroo amma akka biyyootan sana gallakkisee bahu taasisamuun ishee Roomaaf Alegzaandiriyaa akka carraa gaarii uumeef ibsamee jira. Bafaqaadu Morodaa dhiyeessa.
Dhiyeenya kana miseensonni paarlaamaa mootummaa Soomaaliyaa waliigaltee biyyi isaanii Turkii wajjiniin mallatteessite raggaasisanii jiru. Akkaataa waliigaltee kanaatti Turkiin ittisa galaana Soomaaliyaatiif gargaarsa kenniti. Humna galaana Soomaaliyaa deebisanii ijaaruu irrattis ni hojjatti. Tarkaanfiin kun yaalii Turkiin Afrikaa keessatti babal'achuudhaaf taasisaa jirtu keessaa isa tokko. Karaa biraatiin walitti dhufeenya gaarii Xaaliyaaniin biyyoottan Afrikaa wajjiniin qabaachuu qabdu ilaalchisuudhaan muummittiin ministeeraa mootummaa Xaaliyaanii Joorjiyaa Meelooni ji'a lamaan dura hooggantoota biyyoottan Afrikaa biyya isaaniitti affeeruudhaan karoora isaanii irratti marii taasisanii turan. Akka xiinxaltoonni jedhanitti Turkii fi Xaaliyaaniin fedhii Afrikaa irratti qabanu bakkaan ga'uudhaaf tumsa bu'a qabeessa ta'e arganii jiru. Aleesiya Kiriyaati garee Instituutii yookaan rakaa dhimma addunyaa Room irratti argamurraa akkas jedhani.
Xaaliyaaniin bakka biyyoottan lixaa waggoottan kurnan darban keessa gad lakkisanii bahan guutaa jirti. Turkiin durumaanuu biyyoottan Afrikaa biroof biyyoottan gammoojjii saharaa gadii keessa jirti. Dhimmi ijoon walmorkiif waltumsi arguuf deemu waa'ee godaantota dhimma annisaaf misooma dinagdee biyyoottan kanaati.
Muummittiin ministeeraa Xaaliyaanii ji'a amajjii darbe keessa pirezidaantii Turkii Recep Tayyip Erdoganii wajjiniin wal arganii haasa'anii turan. Haasaan isaanii biyya Afrikaa kaabaa Liibiyaa ilaalchisee tumsa isaan gidduu jiraachuu qabu irratti kan xiyyeeffateedha. Liibiyaan biyya Turkiin hirmaannaa humna waraanaa dabalatee sochii adda addaa keessatti taasisaa jirtuudha. Liibiyaan biyyoottan kaaba Afrikaa keessa biyya godaantonni Afrikaa keessa qaxxaamuranii gara Awurooppaatti keessumaa gara Xaaliyaaniitti ce'anuudha. Elim Eriis Teepeesii Koogiluu Yuunivarsiitii Saayinsii Hawaasaa Ankaaraatti argamu kutaa qo'annoo dhimma Afrikaa irraa waan jedhan qabu dhimma kana ilaalchisuudhaan.
Kun Xaaliyaaniif sodaa guddaadha. Faransaayiifis sodaadha. Sababiin isaas lammiilee biyyoottan Afrikaa gara Awurooppaatti ce'uudhaaf biyyoottan Afrikaa lixaa kana fayyadamu. Kanaafuu godaansa seeraan alaa ittisuudhaaf dhimma nageenyaa irrattis waltumsuu danda'u.
Humna haniisaa yookaan inerjii Liibiyaan qabdutti fayyadamuunis fedhii biroo Roomii fi Ankaaraan waloodhaan qabanuudha. Akka xiinxaltoonni dabalanii ibsanitti humnoottan Faransaay biyyoottan Afrikaa kan akka Niijeer, Maalii fi Gaaboon keessaa akka bahan taasifamuunii fi dhiibbaa siyaasaatii fi diinagdee kanaan dura qabdu dhabaa deemuun ishee Xaaliyaaniidhaa fi Tarkii fi ulaa carraa addaa baneefii jira. Elim Eriis Yuunivarsiitii Siyaasa Hawaasaa Ankaaraa irraa dhimma kana irrattis akkas jedhu.
Biyyoottan Awurooppaa dabalatee bakkeewwan Turkiin biyyoottan biroo wajjin tumsuu dandeessu hedduutu jira. Kaampanoonni Turkii investimentii isaanii dabaluudhaaf yaalaa akka jiran dubbanneerra. Waliigaltee haaraa piroojektoota gurguddoo argachuu ni barbaadu. Afrikaan fedhii bu'uura misoomaa guddaa qabdi. Biyyoottan Afrikaa hunda keessaa hanqina annisaaf hir'ina bu'uura misoomaa guddaatu jira.
Roomii fi Ankaaraan akka biyyoottan biroo Afrikaa keessa socho'aa jiranu kan akka Chaayinaa hirree maallaqaa cimaa qabaachuu dhabuu malu. Ta'us garuu biyyoottan lamman ardii Afrikaa keessatti bakka irratti tumsaanii hojjechuu qabanu tolfachuudhaan dhiibbaa mataa isaanii uumuudhaaf carraawwan gurguddaa akka qabanu ibsa. Gabaasni Dooriyaan Joons Istaanbuul irraa VOA'dhaaf qopheessi kun an Bafqaadu Morodaati.
Hordoftoota keenya amma immoo gara qophii torbanii qophii ispoortiitti ceena. Taphni guutuu Afrikaa 13ffaan Gaanaa Akiraatti erga jalqabee guyyaa arfaffaa isaarra kan jiru yoo ta'u, Itoophiyaan gosoota ispoortii sagaliin qooda fudhachaa jirti. Dorgommiileen atileetiksii torban tokko booda akka jalqabamullee ibsameera. Gama biraatiin taphattoota Piriimeer Liigii Ingilizii sanbataaf dilbata kaleessaa taphatameen Liverpooliif Maanchister qabxii walqixaa ennaa argatan Arsenal Benfordiin mo'achuudhaan adda durummaadhaan Premier Leaguein qabatee jira. Kunooti.
Tamni guutuu Afrikaa 13ffaan gosoota ispoortii 29 biyyoonni 54 irratti kan hirmaatan qopheessummaa Gaanaatiin erga sirnaan baname guyyaa arfaffaa irra jira. Itoophiyaan guyyaa jalqabaa kaasee gosoota ispoortii bishaan daakichaa fi kubbaa miilaatiin kan hirmaatte yoo ta'u, bishaan daakichaan qabxii jajjabeessaa argachaa jirti. Kaleessa atileetonni Itoophiyaa dorgommiilee bishaan daakichaa fageenya garaa garaatiin dhiiraaf dubaraan kan irratti hirmaatan yoo ta'u, meetira 100 dubartootaan kan dorgomte Birhaan Dammaqa gara marsaa xumuraatti darbuun bishaan daakichaa chaaf atleetii Itoophiyaa fi kophaa ishee kan dorgomtuu taatetti. Tamni guutuu Afrikaa 13ffaa kanarratti Itoophiyaan gosoota ispoortii adda addaa sagaleen irratti hirmaachaa kan jirtu yoo ta'u, dorgommiilee atleetiksii fiigicha gabaabaa hanga dheeraatti immoo torbaan tokko booda irratti qooda fudhatti. Karaa biraatiin Itoophiyaan tapha guutuu Afrikaa 15ffaa waggaa torbaa booda qopheessuu fi yaada kan dhiyeesse yoo ta'u, karoora isheesii akka galfattu gaafatamteetti. Gambiraatiin taphoota Premier League Ingilizii dilbata kaleessaa fi sanbata darbee taphatameen Arsenal Premier Leagueicha dursuu danda'eera. Keessumaa tapha kaleessaa Liverpool fi Manchester City jidduutti taphni taphatame walqixa goolii 1-1 xumuramuunsaa Arsenal garaagarummaa goolitiin leagueicha akka dursu gargaareeraani. Xumura Premier League Ingilizii baranaa booda leenjisaan kilaba Liverpool Jurgen Klopp kilabicha gadhiisuu isaanii falmii Premier Leagueichaaf keessumaa leenjisaa Manchester City Pep Guardiola wajjiniin morkiin bara dheeraa agarsiisan Premier League irratti hanqina uumaa jedhamaa jira. Tapha Liverpool dirree isaatti Manchester City keessummeessi kan irratti falmii jabaa kan mul'ate yoo ta'u, Manchester Cityin dursa goolii deeqa 23ffaa irratti taphataasaa John Stonesin qabachuu danda'usi Liverpool hara galfii booda rukuttaa penaaltii Mark Allister galcheen walqixa 1-1 xumuruuf dirqamaniiru. Tapha sanbata darbee immoo Arsenal dirree isaatti Brentfordiin 2-1 injifachuun Premier Leagueicha dursuu jalqabeera. Goolii deeqa gara dhumaatti Kai Havertz galchee Arsenal qabxii qoddachuu irraa baraare. Arsenal qabxii qoddachuu qofa osoo hin taane morkii waancaa Premier Leagueichaaf taasisu irratti dhiibbaa qabaa ture. Yeroo dheeraa booda gara direetti kan deebi'e goolii eegaan Arsenal Ramsdell balleessaa hojjeteen Arsenal goolii Brentford walqixeessee irratti galusi jabina haara galfii booda agarsiiseen kubbaawwan goliif ta'an hedduminaan qolachuu danda'eera. Leenjisaa Arsenal Mikel Arteta dabalatee taphattoonni Arsenal hundinuu goolii eegaa kanaaf jajjabinaa fi dinqisiifannaa guddaa kennaaf turan. Kun immoo akka inni balleessaa hojjeteerra dandamatee xiyyeeffannaan akka taphatu isa gargaareera. Leenjisaan Arsenal Mikel Arteta taphaa booda yaada kennaniin dogoggorri qaama kubbaa miilaati akka ta'ee fi murteessaa inni guddaan akkaataa deebiitti laannudha. Keessumaa goolii eegaadhaaf. San ammoo Ramsdell akka gaaritti agarsiisee jedhan. Ani baay'ee hin dinqabne sababiin isaas gareen guutuu istaadiyamiin guutuu isa cinaa ture. Kabajaa fi dinqisiifannaa guddaa argateera. Isaaf jennee akka malee injifachuu barbaanne jedhan Artetaan. Tapha Premier Leagueii kan biraan sanbata darbee taphatameen Manchester United dirree isaa Old Traffordiitti kilaba Everton keessummeessuun goliiwwan Bruno Fernandes fi Rashford galchaniin 2-0 mokataasaa injifachuu danda'eera. Taphoota birootiin Bournemouth fi Sheffield United walqixa 2-2 akkasumas Crystal Palace fi Luton Town walqixa 1-1 yeggu xumuran Wolverhampton dirree isaatti Fulhamin keessummeessuun goolii 2-1 injifachuu danda'eera. Haala kanaanis kilaba Arsenal fi Liverpool qabxii wal fakkaataa 64 garaagarummaa goolitiin sadarkaa 1ffaa fi 2ffaa irra kan jiran yoo ta'u, Manchester Cityin qabxii 1 caalamuun sadarkaa 3ffaa akkasumas Aston Villaan qabxii 55 sadarkaa 4ffaa ta'uun wal duraa duwwaan dursaa jiru. Kan akka Luton Town, Burnley fi Sheffield United immoo kilaboota sadarkaa guddaatti argamanidha. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif qindaa'eef eebbisaa Nagasaa, Stockholm, Sweden. Kalama sadi apure maratoni katamuri Kalama sadi apure mirga gori vita Lammiiwwan Yuunaayitid Isteetsi filannoo duraa marsa haaraaf sagalee kennuuf qophaa'aa ennaa jiranitti pirezidaant Joo Baayidaniif mormituun isaanii rippaabilikaantichi Doonaald Tiraamp duula filannoollee geggeessuudhaaf gara kutaa falmisiisaa ta'e Joorjiyaatti imalanii jiru. Qabxiilee falmii kaadhimamtoota lamaanii xiinxaluudhaan Veroonikaa Baaldiraas Igileeziyaa gabaasa qindeessite qabdi. Kunoo.
Walabummaan Ameerikaa harka kennaa sagalee ji'a sadaasaa keessa jira jedhani pirezidaant Baayiden haasaa kutaa Joorjiyaa magaala Atilaantaatti sanbata dheengaddaa taasisaniin. sirna sagalee kennuu kaadhimamtoota paartii lammanii qibxata borii taasifamuuf deemu dursuudhaan kan dubbatanii Joo Baayden dhimma mirga ulfa baasuu irratti garagarummaa morkataa isaanii Doonaald Tiraampii wajjin qaban irratti dubbatan.
Kan inni waajjira seene seera mirga ulfa baasisuu yookaan Roowiid garagalchuudhaafi dhugaadha waa'ee isaarratti of jajee ture waan hawwes argateera. Kutaaleen tokko tokko seera dooktoroota yakkamsiisuu baasaniiru. Miidhamtoota humnaan gudeeddiif saalquunnamtii fira gidduu irratti raawwatameef gargaarsa argachuudhaaf kutaa isaanii akka gadhiisan dirqisiisuudha.
Kutaan Joorjiyaa mirga hormaataa haadholii eeguudhaaf gargaarsa mataa isaa laachuu yoo danda'e Baayidenii erga gaafatanii booda.
Koongireesiin deeggarsa isaanaaf haa ergu. Seera Roo vii Weed seera biyyichaa taasisee deebisuudhaaf waadaan seena.
Morkataa Baayiden ta'uu danda'u kan jedhaman Doonaald Tiraampis sanbata dheengadda kaaba dhihaa Joorjiyaa keessatti duula na filadhaa taasisanii turan. Haasaa waggaa biyyaalessaa Baayidenii kamisa darbe galgala taasisanii cimsanii qeeqaniiru haasaa isaanii kana keessatti Doonaald Tiraamp.
Miseensonni paartii rippaabilikaanotaa warreen walaba taatan akkasumas dimokiraatonni abdii kutattan caalaan isaanii akkana hundi keessan wanti gochuu qabdanuu haasaa waggaa rifaasisaa Baayiden taasisan sana dhaggeeffadha. Utuu waa'ee Ameerikaan dubbatiin waa'ee Yukireen dubbate Joo Baayiden aariidhaan Ameerikaatti iyyuu hin qabu. Ameerikaatu aariidhaan Baayidenitti iyyuu qaba.
Pireezidaantiin duraanii Doonaald Tiraamp waa'ee ajjeechaa barattuu narsummaa irratti raawwatame kaasuudhaan seera yookaan imaammata godaantitaa Joo Baayiden hordofanu ceepha'aniiru. Barattuun narsummaa Laakiin Riilee nama karaa seeraan alaa Veenzuweelaa irraa Yuunaayitid Isteetsi seene tokkoon guraan dhala 22 kan ajjeefamteedha. Akkas jedhan Tiraamp waa'ee kanarratti.
Godaansa seeraa alaa waan tureef biyya keenya keessa ta'uu hin qabu ture. Imaammata Tiraamp jalattis gonkumaa argamuu hin qabu ture. Baayiden imaammata illee alagaa karaa seeraan alaa Ameerikaa seenan biyya ari'amuu irraa akka bilisa ta'an hojiirra oolcheera.
Joo Baayiden haasaa waggaa biyyaalessaa isaanii keessatti nama barattuu Ameerikaa kana ajjeese erga seeraan aleessa jedhanii waamanii booda haasaa isaanii gaafa sanbataa keessatti garuu jecha isaanii sanaaf dhiifama gaafatanii imaammata isaanii waa'ee godaantotaa ilaallate ittisuudhaaf yaalaniiru.
Karoora hunda galeessa ta'e waa'ee godaantotaa waa'ee daangaa nagaa qabeessaa. Waa'ee ijoolleewwan abjuu Ameerikaa qabanuu fi maatii isaanii waa'ee hojjetoota yommuu dhibee dhukkubaa nu gargaaraa turanii fi qaamolee hawaasa keenyaa ta'anii ilaallatu beeksisaan jira.
Haasaan pirezidaantonni kaadhimamuun lamman taasisanii namootan sagalee kennuudhaaf mirga qaban hundi akka bahanii sagalee kennanuu fi kakaasuudhaaf Doonaald Tiraamp akkas jedhanii gaafatan.
And I ask you to join us on the noble quest of
deemsa biyya keenya baraaruu irratti akka nu waliin taatan kabajaanan isin gaafadha. Tokkummaadhaan fuula weerara pirezidaantummaa Baayiden garagalchuu qabna.
Joo Baayidenis gama isaaniitiin akkana jedhan.
Dorgommiin warreen walfalman gidduutti taasifamu lola lubbuu ummata kanaa irratti taasifamudha. Dorgommii warreen Ameerikaa boodatti deebisuu barbaadanii fi warreen fuulduratti tarkaanfachiisuu barbaadan gidduutti taasifamu.
Kutaalee Yuunaayitid Isteetsi qibxata darbeen kaadhimamtoota paartiiwwan lammaniitii fi sagalee hin kennine Hawaay, Miisisiippiin, Waashingtonii fi Joorjiyaan qibxata borii akka sagalee kennuudhaaf deeman ibsa gabaasni Veroonikaa Baaldaraas Igilisiyaas. An Bafqaaduu Morodaati.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoorraa qophiin har'aaf jenne kanuma. Sagantaalee keenya gara miidiyaalee hawaasaa keenyaa gama feesbuukii, inistagiraamii fi tiwiitar yookaan eks irratti argachuu dandeessan. Iimeelii yoo nuuf erguu feetan horn@voanews.com yoo jettan nu argattu. Gulaalaan sagantaa kanaa namoo daandii piroodiyuusarii keenya Biraan Haayiluu qophii kana gama miidiyaa hawaasummaan kan isiniin dhaqqabsiistu Tigisti Gammeeti kan isin keessummeesse Antuu Jubee Horaati. Qophii boriin walitti deebina. Nagaatti bula'a.